Нурло Жолт. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 859-ші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ғафир сүресінің 16-17 аяттарының оқылуына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яумахум баризун. Ла яхфа аля Аллахи минхум шай. Лиманиль-мулькуль-яум. Лиллахиль-вахидиль-каххар. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
Аяттардың аудармасы. Ол күні олар көрінеуге шығарылады. Олардан ешбір нәрсе Аллаға жасырын болмайды. Бүгін патшалық кімдікі? Тек қана жалғыз тым өктем Алланы кеделінеді. Бүгін әркім істегені бойынша жазаланады. Бүгін зұлымдық болмайды, күдіксіз. Алла тез есеп көруші. Өткен бағдарламадағы соңғы аятта мынажай айтылды. Құдай аспани кітаптар мен пайғамбарлар арқылы адамзат баласына қиямет жайлы ескертті. Бұл аяттар қиямет күнін сипаттағанда мынадай ерекшеліктерді баяндады. Ол күні перделер шетке ысырылып, барлық нәрсе айқын болады, ғамалдар дәптері ашылып, адамдардың іші көрінеді. Сол себепті ештеңе жасырын қалмайды. Әлемде Құдайдан ештеңе жасырын емес. Бұған қарамастан адамдар Құдайдан бірдеңе жасырып қала аламыз деп ойлайды. Бірақ қиямет күні шын мәнінде Құдайдан ештеңе жасырын қалмағанын және олардың барлық істерінің нақты тіркеліп отырғанын түсінеді. Қиямет күнінде адамдар өздерінің бар болмыс бітімдерімен қиямет сахнасына шығады. Ештеңе құпия болып қалмайды. Бұл өте бір ғажайып та, қорқынышты сахна болары сөзсіз. Ол күні Құдай баршаға үкім ететін болады. Әрине, мына дүниеде де Алла бүкіл әлемге билік етіп отыр. Бірақ бұл билік қиямет күні жаңаша көрініс табады. Онда залым әрі тәкаппар билеушілер болмайды. Қиямет күні Құдайдың үстемдігі зор болатыны сондай. Тіпті адамдар өз дене мүшелері мен аяқ-қолдарына ие бола алмайды. Сол себепті Құдай қалаған кезде адамның аяқ-қолы мен басқа да дене мүшелері оған қарсы куәлік етеді. Ол күні істелген істерге жаза мен сый беріледі. Әрбір адам өз қолымен істегенінің нәтижесін көреді. Шын мәнінде біздің осы дүниедегі ойларымыз бен істеріміздің рухымыз бен нәпсімізге әсер ететіні соншалықты қиямет күніне дейін сақталып қалып, сол күні жазаның негізіне айналады. Әлемде зұлымдық көп. Адамдар көбірек ләззат пен мүддеге қол жеткізу үшін бір-біріне зұлымдық жасайды. Бірақ қиямет күні адамдарда басқаларға зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік болмайды. Өйткені онда абсолютті билік Алланың қолында. Ал Алла өз құлдарына зорлық қылмайды. Әрбір адамға амалына қарай жаза немесе сый береді. Әрине, бұл іс тез атқарылады. Бұл дүниеде бір үкімді шығару үшін бірнеше ай немесе жыл жұмсайтын соттарға керісінше, қиямет күні құлдардың ісін қарау жылдам атқарылады. Әр адамның ісі мен міндеті тез айқындалады. Яғни қиямет күні айыпталушыларға мұрсат берілмейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдан бірдеңе жасырып қаламыз деп ойламайық. Өйткені қиямет күні барлық сыр ашылады. Және жасыруға немесе теріске шығаруға мұрсат болмайды. Қиямет күнінде бірде бір адам есеп айырысудан шетте қалмайды. Алланың жазасы мен сыйының негізі біздің осы дүниеде жасаған амалдарымыз. Біздің орынсыз арман тілектеріміз, туыстығымыз бен тәуелділіктеріміз емес. Алла Тағала осы дүниеде қалтқысыз билікке ие болып, әлемді басқаруда теңдессіз болғанымен ешкімге зұлымдық жасамайды.
Аллаһумма
Енді Ғафир сүресінің 18-20 аяттарының оқылуына құлақ түріңіздер.
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
Аудармасы. Мухаммед, оларға жақындаған қиямет күнін ескерт. Сол уақытта жүректер жұтқыншаққа келіп, қылғынып, лоқсушылар болады. Залымдар үшін бір дос та, ықпалды болушы да болмайды. Алла көздердің қиянатын және көкіректердегі құпияны біледі. Алла туралық бойынша үкім береді. Олардың Алладан өзге жалбарынғандары еш нәрсеге үкім бере алмайды. Күдіксіз Алла толық естуші, тым қырағы. Қиямет күнін сипаттаудың жалғасында мына аяттарда былай делінеді. Қиямет күні алыс, қалаған нәрсемді істеймін деп ойламаңыздар. Қиямет күні жақын екенін біліңіздер. Барлық істеріңізге жауап беріңіздер. Қиямет күнінен қорққаннан адамдардың жаны тілінің ұшына келіп, жүректері қобалжудан жарылып, тамағынан шығып кете жаздайтындай болады екен. Бұл сипаттама қияметтегі қысым мен қиындықтың шарықтау шегін көрсетеді. Әрине, халық алдында абыройы төгілуден қорқып, Құдайдың нақты есебіне азапқа душар болатынына алаңдап, адамдар қобалжуға түсетіні сондай тіпті сипаттап беру мүмкін емес. Іші қам қайғыға толады, бірақ тілдері байланып, сәл тыныштану үшін оны айтуға дәрмендері болмайды. Өйткені ол жер айқайшудың жері емес, Құдайдың әділдік орнататын жері. Осындай қиын жағдайда әрбір адам достары мен ықпалды адамдардың көмектесетініне үміттенеді. Құранда былай делінген: осындай жағдайда саған көмектесетін және кем дегенде тыныштандыратын дос та, жаны ашитын адам да болмайды. Өйткені әр адам өз амалына жауап береді. Біреу басқа біреуге көмектесе алмайды. Аяттардың жалғасында Алла Тағаланың ауқымды ғылымына меңзеліп былай делінген: басқалар сіздің қарап тұрғаныңызды байқамайтын жерде, сіз жөнсіз қарап, сізді ешкім көріп тұрған жоқ деп ойлаған кезде, Алла Тағала сонда болып сіздің қиянат жасай қарағаныңызды біледі. Сіздің ішіңізден хабардар болып сіздің пәс ойыңызды біледі. Әрине, көздің қиянаты әртүрлі қалыпта көрініс табуы мүмкін. Туыстығы жоқ, яғни махрам емес әйелдерге орынсыз қарау немесе басқаларға масқаралай және қорлай қарау көздің қиянаты түрлерінің бірі саналады. Күмәнсіз, егер адам қияметте нақты есептің болатынына сенетін болса, тіпті оның көзқарастары, ойлары мен стимулдары микроскоптың астында қаралатынына сенсе, оның болмысында тақуалық пен дұрыстық ең жоғары дәрежеге жетеді. Иә, адамның ішіндегі сырлар мен жасырын әрекеттерден хабардар Құдай қиямет күнінде халықты сынап соттайды. Қазылық ету оған тән. Ол тек әділеттікпен қазылық етеді. Алайда басқалар ішпен сырттан хабардар болмағандықтан дұрыс қазылық ете алмайды. Егер төрелік етсе, құқықты аяққа таптап, зұлымдық жасайды. Осы аяттардан үйренетініміз: өлімнен кейін баратын қиямет қақпасы өте жақын. Оны алыс деп ойламайық, өзімізді осы күнге дайындайық. Қиямет күніндегі соттан қорқу бір жағынан, өткен істерге өкіну екінші жағынан күнәһарды өте ауыр жағдайға қалдырады. Бірақ оның тіпті сөз айтып айқайлауға шамасы келмейді. Қиямет қылмыскерлердің жалғыз қалатын күні. Жан достар мен ықпалды адамдар қылмыскерлерге көмектесе алмайды. Жалпы ешкім ешкімді ойламайды. Құдай біздің ішкі ниетіміз бен ойларымыздан хабардар екеніне сену адамды зұлымдық пен зорлық-зомбылық жасаудан және жаман істер істеуден бас тарттырады. Оның жүріс-тұрысын бақылайтын ең жақсы фактор болып табылады. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман, Сау болыңыздар. Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардакта кайын. Иранга сапар багдарламасынын келеси бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Кала тургундары санынын күн сайын артып отурганына байланыштуу, үлкен калалар тургундардын бос убакыттарынын бир бөлүгүн өткөрүү үчүн арнайы мәдени және ойын-сауық орталықтардың болуын қажет етеді. Мәдени және ойын-сауық орталықтарын салудағы мақсат салауатты ойын-сауық пен халықтың көркем шығармашылық талғамын жан-жақты тәрбиелеу үшін қоғамдық орындар қалыптастыру болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, мұндай орталықтар адамдарды өз қабілеттерін көрсетуге ынталандыру үшін салынады. Техран облысындағы қалаларда, соның ішінде Техран қаласында тұрғындардың демалыс уақыттарын өткізуінде әсерлі рөл атқаратын мәдени және ойын-сауық орталықтарының бірі мәдениет үйлері. Мәдениет үйлерінің ең маңызды функциясы жасөспірімдер мен жастарды дұрыс жолда тәрбиелеу, білім беру мен ойын-сауықты қатар алып жүру. Бүгінгі бағдарламада Техранның кейбір мәдениет үйлерімен таныстыруды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Иранда ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін, халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының демалыс уақытын жақсырақ ұйымдастыру және балалар, жасөспірімдер мен жастардың мәдени көркемдік белсенділіктерін дамыту мақсатында Техранның әртүрлі аудандарында көптеген мәдениет үйлері салынды. Көзделген мақсаттарға орай Техранның мәдениет үйлері бірнеше бөліктен: кітапхана, оқу залы, қойылым залы, амфитеатр, білім беруге арналған көптеген бөлмелер мен галереядан тұрады. Кейбір мәдениет үйлері орналасқан жері мен арнайы бағдарламасына байланысты кинотеатр, спорт кешені, баспахана, сауда орталығы мен басқа да бөлімдермен жарақталған. Мына мәселені айтқан жөн: кейбір мәдениет үйлері халықтың қажеттілігі мен қолдауын ескере отырып белгілі бір салаларда жарақталған. Мысалы, Құран мәдениет үйі осы қасиетті кітапқа қатысты әдеби көркемдік жұмыстарды атқару, өнер иелеріне Құранға қатысты көркем туындылар жазуға қолдау көрсету және қоғамдағы әртүрлі әлеуметтік топтардың Құран мәдениетімен танысуы мақсатында Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1379 жылы, сәйкесінше 2000 жылы ашылды. Құран мәдениет үйі бұл қасиетті кітапты ой мен амал салаларына тереңдей енгізіп, қоғамның әртүрлі сатыларында Құран мәдениетін негіздеуге талпыныс жасайды. Бұл мәдениет үйі баяндама жасау залдарымен қоса кинотеатр, театр, мамандандырылған кітапхана мен Құранды зерттеуге және жаттауға арналған компьютерлері бар зертханалар мен үлкен Құран мұражайынан тұрады. Бұл мұражайға сирек кездесетін Құран кітаптары қойылған. Өнер немесе Арасбаран мәдениет үйі Техран қаласында жұмыс істейтін мәдениет үйлерінің бірі. Ол Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1374 жылы, сәйкесінше 1995 жылы ашылған. Арасбаран мәдениет үйі өнер мен мәдениет саласында маңызды әрі әсерлі орталықтардың бірі ретінде әйгілі өнер майталмандары, ұстаздар, зерттеушілер және өнер сүйер қауымды қабылдайды. Арасбаран мәдениет үйіндегі ұлттық және халықаралық салалардағы әралуан бағдарламалар мен көптеген шаралар, кино, музыка, театр, көркем сурет, әдебиет және сәулет өнері клубтары арқылы
коғамдық қатынастар мен білім беру бөлімдері, мамандандырылған кітапхана мен галерея мен қоса Техран тұрғындарына қызмет етеді. Өнер мәдениет үйі Иранның әр түрлі өнер түрлерінен, соның ішінде кескіндеме, кілем тоқу, алтын мен аптау, каллиграфия, шайханаларға арналған суреттер салу, шығарма жазу, мәтінді түзету, әр түрлі материалдардың бетіне сурет пен жоба салу бойынша сабақ беретіндіктен жастарды тәрбиелеп өсірудің орталығы саналады. Мәдениет үйінің ең маңызды бөліктерінің бірі 300 шаршы метр ауданда алып жатқан мамандандырылған кітапхана. Онда әйелдер мен ер адамдарға арналған екі бөлек зал бар. Бұл кітапханада парсы және латын тілдерінде әртүрлі өнер салаларына, сәулет өнері, кескіндеме, графика, кинотеатр, театр, мүсіндеу және қыштан бұйым жасау және тағы басқа әдебиет, тарих, психологияға арналған 17 мың томға жуық кітап бар. Сонымен қатар ол әртүрлі мәдени көркемдік басылымдарды, газеттер мен журналдарды оқырмандарға ұсынады. Мәдениет үйінің келесі бір бөлігі қойылым залы мен өнер галереясы. Мұнда әртүрлі қолөнер бұйымдары ұсынылады. Мәдениет үйінің фотогалереясы да әртүрлі көрмелер өткізу арқылы осы орталықта жұмыс істейді. Канун немесе Ибн Сина мәдениет үйі Хиджри Шамс жыл санағы бойынша 1373 жылы, сәйкесінше 1994 жылы ашылды. Бұл мәдениет үйін ашудағы ең маңызды мақсаттар төмендегідей. Мәдениет пен өнерді тарату мақсатында мәдени көркемдік жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу, өнер иелері мен зиялыларды тарту және оларға қолдау көрсету, мәдени көркемдік қабілеттерге ие адамдарды табу және оларды тәрбиелеу, жанұялардың қатысуына қолайлы кеңістік қалыптастыру. Бұл мәдениет үйі алғашында Ибн Сина атымен өз жұмысын бастады. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1379 жылдың Бахман айынан бастап, сәйкесінше 2000 жылы Техранның мәдениет үйлеріне өзіндік болмыс беру жобасын орындау барысында бұл орталықтың аты Канун, Ибн Синаның медицина саласындағы ең танымал еңбегінің атымен аталды. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1385 жылы, сәйкесінше 2006 жылы ол қайтадан Ибн Сина деп атауын өзгертті. Қазіргі таңда бұл мәдениет үйі өзгерістер жасалып, кеңістіктер қосылған соң 1250 шаршы метр ауданда алып жатқан екі қабатты ғимаратта жұмыс істеп жатыр. Онда амфитеатр, 50-60 көркем туындыны сыйдыра алатын галерея, оқу бөлімдері, әкімшілік бөлімдер мен қолөнер бұйымдарын сататын дүкен бар. Ибн Сина мәдениет үйінің қоғамдық және аймақтық салалардағы басты жұмыстары әр түрлі білім беру, мәдени көркемдік және кәсіби шеберлікке ие болу курстарын өткізу болып табылады. Балалар мен ересектерге арналған қойылымдар мен музыкалық концерттер өткізу, фильм көрсету, мәдени көркемдік фестивальдер өткізу, ерікті қоғамдар құру, әр түрлі конференциялар мен форумдар өткізу, діни, ғылыми және мәдени бағдарламалар, жазға арналған бағдарламалар, мәдени көркемдік көрмелер өткізу осының барлығы Ибн Сина мәдениет үйінде атқарылатын шаралардың қатарына жатады. Осы мәдениет үйінде өткен жылдарда атқарылған ең көрнекті шаралардан Техран қаласының танымал тұлғаларын марапаттау рәсімдері тізбегін атауға болады. Мұнда белгілі бір оқиғаға арналған мерекелік және қайырымдылық шаралары, мейрамдар, азат тұту рәсімдері, фестивальдер мен тағы басқа бағдарламалар өткізіледі. Бахман мәдениет үйі Иранда ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін салынған алғашқы ең үлкен мәдениет үйі ретінде ерекше маңызды. Бұл мәдениет үйі Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1370 жылы, сәйкесінше 1991 жылы Техран қаласының оңтүстігінде 50 мыңнан астам шаршы метр ауданда салынып, әсерлі мәдени орталықтардың бірі ретінде әртүрлі ұйымдар мен мекемелердің көптеген ірі мәдени көркемдік бағдарламаларын орындап келеді. Бахман мәдениет үйі ең алғашқы жергілікті емес өнер ордасы болып табылады. Ол қысқа уақыттың ішінде басты мәдениет үйінің үздік орнына ие болып, Техран мен басқа қалалардағы мәдениет үйлерінің үлгісіне айналды. Мәдени көркемдік, спорттық, діни шаралар өткізіп, білім беруге толық мүмкіндік жасау, кез келген жастағы топтардың мәдениет үйінің әртүрлі бағдарламаларын қолдана алуына жағдай жасады. Бул мәдениет үйе күніне өте көп қала тұрғындарын қабылдайды. Олар алуан түрлі мүмкіндіктерді пайдалану үшін осы орталыққа келеді. Бірегей ерекшеліктеріне байланысты, мәдениет үйінің әрбір бөлігі кеңістігінің кеңдігі мен бағдарламаларының сапасы тұрғысынан үлкен мәдени орталықпен бірдей. Бұл мәдениет үйінің визуалдық кеңістіктері ауқымдылық тұрғысынан әдетте Иранның әйгілі өнергелері мен әлем елдерінің майталмандарын қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл оған халықаралық мәртебе сыйлады. Мәдениет үйінің оқу бөлімі Техрандағы мәдениет үйлерінің ең үлкен оқу орталықтарының бірі болып табылады. Білім салаларын қайта жаңарту және қайта тану, қоғамның мәдени ғылыми деңгейін жоғарылату мақсатын көздейтін бұл орталық тәжірибелі ұстаздардың көмегімен Құран, өнер, ғылым, спорт салаларындағы 100-ден астам пән бойынша дәріс беріп, қызмет көрсетеді. Бұл оқу бөлімі 20 жылдан астам тәжірибесімен Техран әкімшілігінің өнер және мәдениет ұйымының ең көне оқу орталықтарының бірі саналып, ең көп оқушысы бар оқу орталығы болып табылады. Бұл мәдениет үйінде әрбір семестрде 5000-нан 7000-ға дейін оқушы білім алады. Мұнда қолөнер түрлері, декорация жасау, бейнелі өнерлері, музыка, тіл, компьютер, Құран, ғылым мен мәдениет салалары бойынша көптеген курс өткізіледі. Бұл мәдениет үйінде жастар мен жасөспірімдер арасында ғылыми техникалық ұғымдарды тарату мақсатында Зиракзаде ғылыми қоғамының әріптестігімен Қажы Насреддин Туси атындағы ғылыми техникалық зертхана жұмыс істейді. Бұл залды күніне 100-ден адам тамашалайды. Онда электр, тербеліс, нұр мен оптикаға қатысты әртүрлі ғылыми құралдар, геология мен пайдалы қазбалар, әуе ғарыш, планетарийге қатысты нақ пішіндер 600 шаршы метр аудандағы кеңістікте орналастырылған. Бұл залда 300-ден астам ғылыми құрал әртүрлі сынақтан өткізу үшін қойылған. Бұлар әрбір көрерменді кіреберістен ақ таңдандырып, қошемет білдіруге ынталандырады. Айтылған жайттармен қатар әртүрлі қойылымдар, классикалық музыка концерттері, ұлттық және халықаралық спорттық жарыстар мен өнер көрмелерін өткізуде осы мәдениет үйінде атқарылған шаралардың қатарын құрайды. Ғылымдар мәдениет үйі Хиджри Шамс жыл санағы бойынша 1381 жылдың Ордебехешт айында, сәйкесінше 2002 жылы Техранның барлық тұрғындарына мәдени көркемдік қызметтердің саны мен сапасын жоғарылату қалыбында қалалық мәдениетті дамыту мақсатында өз қызметін бастады. Бұл мәдени үйдің негізгі мақсаттары қала тұрғындарының күнделікті өмірінде ғылыми көзқарасты тарату, ғылымды қарапайым тілмен жеткізу, ғылыми практикалық оқулар арқылы қоғамның әртүрлі топтарына тиімді ғылыми жағдай жасау, қала тұрғындарының қарым-қабілетіне сәйкес ғылыми кеңістікке қатысу мүмкіндігін тудыру, қабілеттерді дамыту үшін білім мен тәжірибені ұштастырып, ғылыми техникалық қабілеттерді ашу болып табылады. Ғылымдар мәдениет үйі қоғамдағы қоғамға қажет дүниелерді анықтап, дарынды жастарды тауып, оларды тәрбиелеу арқылы жастар мен жасөспірімдерді ғылым мен білім үйренуге ынталандырып, ғылым мен таным саласындағы ойшылдар, көне көз тұлғалар мен ғылымға қызмет етушілерді марапаттау мақсатында әртүрлі форумдар өткізу арқылы жастардың ардагерлердің өмір жолын өз өмірлеріне үлгі етіп алуына жағдай жасауға талпыныс жасайды. Ардақтағайын бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі аптада Техранның басқа бір көрнекті жерін таныстырғанға дейін аман, сау болыңыздар.
Абайдың 24-ші сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақталығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің басаяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын, 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрымай, тыныш таба ма?